Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal og veitir andsvar fyrir að sinni.
Frú forseti, ég vil spyrja hæstvirtan framsögumann nefndarinnar hvort að það hafi rætt í nefndinni að fyrir 15. maí dönskumönd þurfi að kjósa landsdóm. Það er að segja annan landsdóm. Vegna þess að lögin taka eingöngu til þess landsdóm, það er að segja þeirra sex einstaklinga sem að vinna þessu ákveðna máli. Og til þess að tryggja það að hér sé starfandi landsdómur til að taka við nýjum málum, ef uppgildu koma, þá þarf vandalega að kjósa fyrir 15. maí, þar að segja fyrir lok næstu viku, nýja landsdóm. Og hvernig háttu þingmaður sjáu fyrir sér starfandi tvo landsdóma í landinu og hvort að úrskurðu þeir gæta á einhvern hátt skarast af því þeir eru hvorum sig í reynd hæstiréttur.
Til málstökur háttvirtur þingmaður